SBS Radio.
Nagbabala ang mga abogado ng nagtatag ng WikiLeaks, Julian Assange, na ang mga habla ng Amerika laban sa kanya ay pipigil sa kalayaan ng pahayag sa pagsasabing ang mga journalista ay namumblema ng husto dahil sa tinawag nilang katulad na habla. Sa Australia, ang mga nagtataguyod ng kalayaan sa pahayag ay may magkakaibang opinyon tungkol sa epekto ng kaso. Pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Biwa Juan na isinali namin sa wikang Pilipino. Haharap sa ekstradisyon ang nagtatag ng WikiLeaks Julian Assange patungo sa Estados Unidos dahil sa hablang sabwatan upang makapanghimasok sa kompyuter ng bansa. Sinasabi ng mga eksperto sa batas ng Amerika na ang pagbuo ng kaso ay naglalayong magnakaw ng impormasyon sa halip ng paglalathala ng material na para na ding pandaraya sa proteksyong konstitusyonal ng kalayaan sa pahayag. Kasama sa mga inilathalang material ay daan-daang libong dokumento ng militar at diplomatiko ng Amerika na naglabas ng mga kontrobersyal na pagkilos sa giyera sa Iraq at Afghanistan. Kasama dito ang mga ebidensya ng pagpapahirap, isang video ng pag-atake ng helicopter ng Army na pumatay ng 2 journalista sa Baghdad noong 2007 at ang malaking bilang ng mga sibilyang namatay resulta ng pagsakop ng Amerika. Ang mga impormasyon ay nakuha mula sa isang opisyal ng intelihensya ng Army ng Amerika, si Bradley Manning, na ngayon ay kilala bilang Chelsea Manning pagkatapos palitan ang kanyang kasarian na nilitis at ikinulong dahil sa paglalabas ng impormasyon. Ayon sa abogado ni Julian Assange, ito ay isang malungkot na araw para sa journalismo, kasabay ang pahayag na ang mga habla laman kay Ginoong Assange ay isang mapanganib na panimula para sa lahat ng journalista at organisasyon ng media na naglalabas ng totoong impormasyon tungkol sa Estados Unidos. Isa pang miyembro ng legal team ni Assange, si Barry Pollack, ay nagsabing naniniwala siyang ang mga habla ng Amerika ay pipigil sa kalayaan sa pahayag sa pagdadala bilang krimen ng mga ugnayan sa pagitan ng mga journalista at whistleblowers. Pero sinabi naman ni Peter Greste, isang tagapagsalita para sa grupong Alliance for Journalist Freedom at chair ng UNESCO sa journalism na mula sa University of Queensland, na ang kaso ni Assange ay hindi dapat tingnan bilang isang issue ng kalayaan sa pagpapahayag. Sa kabila nito, idinagdag niyang nababahala siya sa implikasyon ng pagtatanggol ng mga whistleblowers. Ayon naman kay punong ministro Scott Morrison, ang tulong ng gobyerno ng Australia para kay Julian Assange ay limitado sa tulong konsular na ibinibigay sa sinumang Australianong nagkakaproblema sa ibang bansa at walang special na trato ang ibibigay sa kanya. Samantala, hinihikayat ang gobyerno ng Union ng mga Journalista, ang Media, Entertainment and Arts Alliance na ibalik si Julian Assange sa Australia. Sinabi ng pangulo ng organisasyon na si Julian Assange ay isang matagal ng miyembro ng Union at ang kanyang mga kilos sa paglalathala ng impormasyon mula sa whistleblowers ay dapat ipagtanggol. Sinabi naman ni Dennis Mueller mula sa Center for Advancing Journalism ng University of Melbourne na samantalang naniniwala siyang ang magiging epekto ng kaso ay magiging limitado kay Assange at WikiLeaks at walang leksyong matututunan ang mga journalista. Itinagdag niyang ang issue ay para sa gobyerno ng Estados Unidos at hindi tungkol sa seguridad pambansa o sa kung paano haharapin ang nakakahiyang insidente.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.